Bratia i sestry, čestitam je dnešnji praznik. 17. nedelja sled Vazdviženje na Svetije Krst Gospoden. I razbira se, втора подготвителна неделя при встъпването ни в Великия пост. Неделя, озаглавена според притчата на Спасителя Христос, която беше заложена и в Светото литургийно Евангелие, за блудния син. Затова и наричаме тази неделя неделята на блудния син. Миналата неделя беше неделята на Митрия и Фарисея. Питаме се обаче, защо след като евангелският ред на евангелските четива, защото и двете четива, и притчата за Митрия и Фарисея, и притчата за блудния син, ги има единствено и само в Евангелието по Лука. В нито един друг евангелист те не присъстват. Но в Евангелието по Лука, притчата за Митрия и Фарисея е в 18 глава, а притчата притчата за блудния син е в 15 глава от Евангелието по Лука. Тоест питаме се, защо след като евангелският ред светоточи, че първо четем и се запознаваме с притчата за блудния син, защо Светата църква е постановила така, че първата подготвителна неделя да бъде основана на притчата за Митрия и Фарисея. Причината може би е една. Първо, въведението към подготовката за Великия пост да не бъде агресивно в духовно отношение. Затова и притчата на Митрия и Фарисея като поучение охваща само един малък период от живота на човечеството. Защото и Митрия, и Фарисея практически са представители на цялото човечество. Тоест, Спасителя Христос охвана техния живот само във връзка с тяхната молитва в Светия храм. Докато тук в притчата за блудния син, вече отново разглеждайки цялото човечество, тук Спасителя Христос охваща един изключително обширен диапазон от размисъл върху човешкия живот. Миналата неделя целта на Светата църква беше да задълбочим своето внимание върху покаянието, покайното чувство. И понеже само след една неделя, следващата неделя е месопусна и на сиропусна неделя ще застанем, за да се опрощаваме, както и домовете си, т.е. питаме се, какво общо има прошката с покаянието? Аз винаги казвам, че прошката и покаянието са в една изключително симбиозна връзка помежду си. Не можем да ги делим. Не можеш да стигнеш до прошката, ако преди това не си стигнал до състояние на покаяние. Това е истината за живота. Но аз днес, понеже притчата е изключително обширна и охваща изключително много аспекти от човешкия живот, аз съм подготвил проповед. Проповед, чиято тема е блудния син се завръща при Бога. Една проповед, брати и сестри, която аз съм правил и съм произнесъл тук в храм Света Троица на 15 февруари 2008 година. Тоест, това не е проповед, копирана от интернет. Ще започна с един от стиховете от притчата. Бащата рече на по-големия си син: «Чедо, ти винаги си с мене и всичко мое е твое, а трябваше да се зарадвам и развеселим за това, че той ти брат мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери». Скъпи брати и сестри, образите на фарисеи и на митария са все още пред очите ни и се надявам, че всички разбрахме едно. Христос взе тези два образа от живота на хората и ги предаде в притчата такива, каквито те са в действителност. Единият, фарисейнат, надменно горд, считаш себе си най-близо до Бога, а другият, митарият, сведен до земята, съкрушено смирен, считаш себе си недостоен дори да се доближи до светинята на храма. Но тези две личности, т.е. два типа представители на човечеството, Богочовекът е обрисувал най-детайлно в една друга своя притча – притчата за блудния син. В първата притча за митаря и фарисея образите са представени само в един определен момент от техния живот, т.е. престоянието им на молитва в храма, и Спасителя се задълбочава в размисъл спрямо тяхната молитва. Ние виждаме тяхната молитва и от тяхната молитва съдим за техният вътрешен духовен мир. Във втората притча за блудния син са предадени редица моменти от живота на човечеството. Живот в близост до Бога, живот в отдалечаване от Бога, живот изпадаш в страдание в резултат от това отдалечаване. Следващото действие, опомнянето, връщането при Бога и тържеството във връзка с това завръщане. В притчата виждаме развитие от Спасителя Христос три централни образа. Образа на бащата и на двамата негови синове. От образа на бащата е представен любвеобилният небесен наш Отец. Под образа на по-големия син, човекът, забележете, който остава с мислите си близо до Бога, но в живота си напомня за фарисея от предходната притча за митария и фарисея. Под образа на втория, по-малкия син, е разкрит обикновеният човек, човекът грешник, който с греховете си съзнателно или несъзнателно се отдалечава от Бога, преживява трагедия в своя живот, плод на това отдалечаване. Опомня се и решава да се върне отново при Бога. От двете притчи можем да направим един основен извод, че пътят, водещ ни по пътя на усъвършенстването, се отобразява преди всичко в опомнянето и в действието на покаянието. Затова именно Спасителя Христос в своята боговестническа мисия излиза пред всички с един нестихващ призив за покаяние. Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. От предходната неделя, или по-точно казано, от притчата за митъри и фарисея, остава един открит въпрос за всеки един от нас. Как идва човек до опомняне и до покайно чувство? Кой го подтиква да се върне при Бога? Този въпрос се поставя като основна задача за разрешаване от днешната Света неделя, втора подготвителна неделя на Великия пост, неделята на блудния син. В предходната притча ние намираме митария в храма вече отворил своите духовни очи, видял правилно себе си и намерил обратният път към Твореца и Създателя Бог. Но как е отворил той своите духовни очи, как е стигнал до покаянието, ние не знаем. В притчата за блудния син ние разрешаваме за себе си и този немаловажен въпрос. Въпрос, който разкрива метода за спасението на човешкият род от злото. Един човек, разказва Спасителя, имаше двама сина. От тези думи разбираме, че семейството е било единно и живеело заедно, т.е. бащата и неговите синове. И забележете, от притчата и думите на Христа разбираме, че това семейство не било бедно. То било богато семейство и живеело в охолство и богатство. Но ето, че в един момент по-малкият син започнал да проявява недоволство от реда в дома на своя баща. Той се заблуждавал, че извън дома и сигурността на бащиния дом ще намери истинската свобода. Свобода без изпълнение на каквато и да е заповед. По-младият от тях, говори Христос, рече на баща си: Татко, дай ми дела, който ми се полага от имота. Това е първият момент в душата на всеки човек, който бавно се подхлъзва по наклонената повърхност на греха. Всъщност, нека с няколко думички да изясним и това, какво в крайна сметка е грехът. Първоначално грехът е пасивно отрицание на това, т.е. на моралните ценности, отрицание на божествените заповеди и категорично отрицание на благочестивия живот. След това, на основата на това отрицание се оформя като активно противодействие на доброто. При първият етап от живота на блудния син, той е само едно бягство от божественият контрол и бягство, забележете, от божествените заповеди. Блудният син е считал, че свободата се придобива вън от тези заповеди. Тоест, кои са тези заповеди? Христос ни преподаде една заповед, заповедта за любовта. И този човек е считал, че свободата е извън заповедта за любовта, правдата и доброто. Но в следващите редове виждаме колко е добър бащата Бог. Спасителя Христос Семпо само с няколко думички урежда този въпрос, казвайки: Той им раздели имота. Настъпва обаче вече вторият етап от живота на малкия син. Вратата вече е отворена и той вече се спуща по лекият, наглед лекият път на греха. Не след много дни, разказва Христос, младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна и там прахоси имота си, като живееше разпътно. Т.е. Христос подчертава, че той живеел разпътен живот. Спомняте ли си притчата за този богаташ, чиято нива се много обродила и той се чудил как да прибере житото си? Христос подчертава, че този човек се чудил, след като прибрал в новите камбари житото си, Казал е, душо, имаш много блага на този свят, яш, пи и се весели. Правим веднага една връзка, аналогична връзка с притчата за богаташи и бедния Лазар. Там Христос пък подчертава, че този богаташ по цял ден ядял, пиел и се веселял. Ние когато поменаваме думата весели, разбираме веселостта в човека, неговото моментно състояние. Но тук Христос под веселост не разбира това. Под думичката веселост той подчертава пагубният неморален живот на тези хора. Той с думата весело подчертава неморалността в техния живот. Така и този най-малък син, стъпвайки в сферата на неморалността, считал, че ще намери абсолютната свобода за себе си. Заслепен от жажда за напълно самостоятелен живот, живот, в който нямало абсолютно никакви изисквания, норми, повели. Този млад човек събрал своя дял от имота си, т.е. какъв имот той събрал в крайна сметка? Той олицетворява една част от цялото човечество. И в крайна сметка, какъв имот раздели от Твореца, бащата Бог? Разделил е това, брати и сестри, което Бог винаги преподава в най-тайното и съкровено място на майчината отрова. Преподава живота. Живота преизпълнен с изключително много таланти. И тези таланти, които бащата отделил и дал като собственост на най-малкия си син, те са само и единствено негово притежание. Той от този момент носи отговорност за тези дарования. Но бащата Бог преподал именно тези таланти на живота и на неговият брат, т.е. другата част от човечеството. Това са всички сили, дарования, способности, блага. Всички ценности, които Творецът е заложил в неговия живот, за да може той, преоткривайки ги, да стане уникална личност пред лицето на своя баща. Но този човек предпочел да живее далеч в охолство, разгулно, без всякакъв морален контрол. Но неговият основен стремеж е бил да живее без своя баща. Човека изостави Бога в своя стремеж да бъде уникален, единствен, но и да няма над главата си някого, който винаги да му казва тук бъркаш или тук добре преуспяваш. От всичко казано до тук виждаме, че Бог дава възможност на човека да живее така, както сам той желае. В книга Битие, ако отворим още първата глава, 26 и 27 стих, това е архитектурният проект на Бога за създаването на човека. 26 стих, троичният Бог казва: да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. Тоест, да го сътворим като нас. Та ние, Светата Божествена Троица, притежаваме абсолютната свобода. Абсолютното съвършенство, абсолютният живот, да го сътворим този човек и той да бъде подобен на нас. т.е. да притежава в умален вид всичко, което ние притежаваме съвършенство. Бог преподаде на човека свободната воля, брати и сестри, която трябваше да го направи свободен човек, и в тази свобода той по свой собствен начин да преоткрие своя Творец в живота си. Затова и казваме, че подобието Божие в човека се корени в това той да придобие реален стремеж, да се стреми, да удовлетворява съвършенството на Бога в своя живот. Така виждаме, че Бог дава реална възможност на всеки един човек от момента на сътворението до ден днешен да избира пътя на доброто или пътя на злото. Но тук, брати и сестри, вадим едно изключително важно заключение. Че знанието за доброто и злото е заложено вътре в човека. Той не го придобива чрез раждането и израстването си. Знанието за доброто и злото е заложено вътре в човека. Тоест още от момента на своето раждане, от момента в който човека става съзнателно, мислещо, разумно същество, той вече може да прави избор в своя живот. Да избере или доброто, или злото. Тоест Бог не го ограничава. Бог не му казва: ти си длъжен, защото си мой син, да избира само и единствено доброто. Защото по този начин щеше да го ограничи личностно. И човека, ограничен личностно, нямаше да бъде свободен човек, нямаше да има правото на избор. Той щеше да бъде марионетка. Бог му даде правото на избор, но и простичко му каза: внимавай, защото за всеки един твой избор в живота ти, аз, твоя Създател, ще ти потърся сметка. Ето това е единственото условие от всички таланти, които Бог преподаде даром на човека, без той да заплаща абсолютно нищо. Преподаде му ги даром, само и единствено от любов към човека, от безпрекословната проява на любов. Такава, брати и сестри, е християнската вероисповед. Който иска, следва божествените предписания и остава при Бога, а който не иска, практически е свободен от тези изисквания. Никой на сила не го кара да прави нещо. Какво станало с този малкия син, който отишъл в далечна страна? Спасителят подчертава, че там той прахосал богатството си в разпъство, т.е. в неморални действия. Греховните страсти и похоти закипели в неговата душа. Умът му се помрачил. Разновидните грехове така го увлекли, че той намирал услада само и единствено в тях и вече не можел да живее без тяхното присъствие в живота му. Но насладите в далечната страна се оказали краткотрайни. Там той разпилял всичко, което неговият баща му преподал. Всичкото онова богатство, което носил със себе си, било безвъзвратно пропиляно. А колко много таланти имал той? И всички тях изхарчил в блуден живот. По този начин душата му оголяла. Нищо не останало от онази невинност, от онази святост, с която бил реално закърмен в бащиния си дом. Нищо не останало от онова благородство, което практически невидимо дори било изписано на неговото чело. И разбира се, нищо не останало от онази чистота, на която той по толкова съвършен начин се радвал в детските си години. Изчезнало всичко, което преди се умявало в бащиният му дом да го направи щастлив човек, щастливо дете. Той заприличал на развалина, куп развалини, получени от сграда пълна със скъпоценни камъни, елмази, рубини, злато и сребро, която запалена отвън изгорява в буйни пламъци, в които цялото това богатство се стопило. Така този нещастен човек, този злочест син, навлязал в третият етап на своята горчива съдба. А след като той разпиля всичко, разказва Спасителя, настана голям глад в оная страна и той изпадна в нужда и отиде да се представи на едного от жителите на оная страна, а той го прати по земите си да пасе свини и той бе петимен да напълни корема си с рошковете, що ядяха свините, но никой не му даваше. Знаете ли за един евреин, кое е най-обидното? Най-обидно, например, представете си, че ви идва евреин на гости. Най-обидното нещо е да му предложите на трапезата свинска пържола. Това е най-обидното нещо. Защото това животно е нечисто за евреите. Не да се храниш, само да се докоснеш с пръста до такова животно или до месото му, ти си вече култово нечист човек. Култово нечист човек. И сега е така. Мюсюлманският свят заимства отречението на свинското месо именно от евреите. Не поради някаква своя религиозна презумпция. А този човек, считаме, че евреин се принудил да стане пастир на стадо свини. Разбирате ли, за да може да оцелее. Тук забележете нещо, което в притчата трябва да прочетете между редовете. То не е казано, но то е ясно и видно. Всеки един наемник, т.е. човек нает да работи при господара, му се осигурявал подслона, осигурявал му се брати и сестри и прехраната. А при този буден син, този презрян човек в своя буд, този стопанин езичник, може би, дори не пожелал да го приеме в дома си. Той го изпратил там на полето да живее със свините и там по някакъв начин да оцелява. От този момент трагедията настъпила със страшна сила. Душата на този пропаднал човек не само оголяла, но и изгладняла. Виждате ли, че душата на човека, въпреки че е нематериална, също може да огладне. Но тя се стреми към друга храна, брати и сестри. Духовна храна. Няма нищо по-страшно за един човек да изгуби своята морална опора в себе си и да види своят духовен храм тотално съборен. Изгладнял, измъчен и отчаян, блудният син решил да потърси някакъв изход за оцеляване. Какъв път да поеме той? от владетел на безценни богатства, стремежа си за някаква мнима свобода, той се превърна в роб, пасящ стадо свини. Будният син е вече в четвъртият етап на своята плачевна съдба. А този етап се олицетворява от връхна точка на мизерия, в която изгубил и искрицата останало светлина, изгубил душата си и всичко свято, мило и хубаво, на което толкова много години в своето детство се радвал в бащиния си дом. Такова е, брати и сестри, окончателното падение на човека в неговият грях, когато сатаната трайно се насъди изцяло в неговата душа и заеме нейните чисти и прозрачни простори. Но ето, че развръзката за този човек дошла. И тя дошла тъкмо тогава, когато бил на върха на своето страдание и отчаяние. Точно тогава през съзнанието му минал светъл миг от живота му в бащиния дом и за радостите, които той всекидневно изпитвал в този дом. И Спасителя в притчата си подчертава: а като дойде той в себе си, рече: колко наемници и обаща ми имат хляб в изобилие, а пък аз тук умирам от глад. Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от своите наемници. От този ярък спомен душата на блудния син се разплакала, неговото сърце заридало и всичко това било подкрепено с сълзи, изляти сълзи от очите му. Изводът от представеното ни Христово сказание може да бъде само един, и то е, че няма грешник на тази земя, колкото и каквито и грехове да е извършил, дори и този, който окончателно е заличил спомените за бащиния дом. Той е спомена за Бога, който да не може отново да възстанови връзката със своя дом, със своя небесен баща, да възобнови благодатното въздействие на всевечната и всеобемаща бащина Божия любов. Митър е прекрачил Божият храм, застанал далече от олтара, бил се в гърдите и викал: Боже, бъди милостив към мене грешника. А какво направил този будния син? Спасителя казва: и стана, то отиде при баща си. За митъря Господ казва, че отишъл от дома си оправдан. А чуйте и думите, които казал и за блудния син. И когато беше още далеч, видя го баща му и му доминя. И като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. Съвършенната бащина любов. Такава е била тази бащината любов, брати и сестри, някога, но всъщност такава е тя и сега, в нашия живот. Но такава ще бъде тази бащина любов и до края на времената. Голяма, безкрайна и велика любов. Прегърнат от баща си, залян от сълзите му, синът проговорил: татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. Отпуснал го бащата, събрал слугите около себе си и им казал: изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му, господарската власт, брати и сестри. Дайте и обуща на носете му. Докарайте и заколете огоеното теле. Нека ядем и се веселим, защото този мой син мъртъв беше и оживя. Изгубен беше и се намери. Такава е радостта на любвеобилният Бог и на цялото небе, родният ни дом. Когато един грешник се кае и отново намира пътя, по който да се върне при своя баща Бога. Но нека да насочим вниманието си и към образа на другия, по-големият син. Той е много важен образ, брати и сестри, защото той олицетворява всички нас. Той се оказал също духовно сляп човек. Той бил близо до своя баща, бащиния си дом, непрекъснато бил в общение с баща си, а не се умял да придобие топло сърце, с което да почувства тая всеобемаща бащина любов. Нямал очите, за да види радостите в своя роден кът. Той се оказал образ на един ним праведник. Когато брат му се завърнал, той не се зарадвал, а напротив, гняв забушувал в гърдите му. И това се вижда в следващите думи от сказанието на Спасителя. Остарият син беше на нивата и на връщане, като наближи до къщи, чу песни и игри и като повика едного от слугите, попита, що е това? Той му рече, брат ти си дойде, и баща ти заклал гоеното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече, ето аз толкова години ти служа и нито веднъж твоя заповед не пристъпих и мене никога дори и козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си. А като дойде тоя ти син, който прахоси имота ти с блудници, за него ти закла огоеното теле. От казаните думи виждаме как Спасителя разграничава типовете хора. И днес в живота виждаме, че има типове хора като този голям син, който вътрешно в себе си винаги се умяло да бъде сърдит на Бога. Сърдит за това, че Бог винаги е в състояние да помилва всеки един грешник. Сърдит се оказал големият син на своя брат, че се упомнил и се завърнал в бащиния си дом. Страшна била трагедията на малкия син, но тук виждаме, че още по-страшна е трагедията на неговият по-голям брат. И това е така, защото малкият се умял духовно да прогледа, макар и кръсно, а големият завинаги останал сляп. Малкият възкръснал за нов живот, а големият станал мъртъв в гроба на своята мнима праведност. А ето и думите, с които Христос завършва притчата. Думи на един велик баща към своя голям син. Чедо, ти си винаги с мене и всичко мое е и твое. А трябваше да се зарадвам и развеселим за това, че тоя ти брат мъртъв беше и оживя. Изгубен беше и се намери. 2020 години отбелязват раждането, идването на нашия Спасител Христос в път сред нас хората. И през тези 2020 години непрестанно въртящото се колело на живота винаги с една ярка категоричност е показвал тази божествена истина, която и ние днес чухме в притчата за блудния син. Постоянният стремеж на човека да се отдалечи от своят роден дом, т.е. да се отдалечи от обятията на Бога, и малките случки в живота ни, с помощта на които всеки е в състояние да се осъзнае и да се стреми всячески отново и отново да получи топлотата на своя бащин дом, да бъде божествените прегръдки. Погребвали веднъж верен служител на църквата и цялата енория се събрала в храма, за да изкаже почет и любов към този човек. Много добрини извърши от той през своя земен живот, много сълзи на страдащи са умял да пресуши, на много болни са умял да помогне. На погребението всички сърцераздирателно плакали за него. Свещеникът говорил за неговите добрини и за делата на неговия живот. И в най-силният момент на проповедта си казал: знаете ли вие, брати и сестри, кой беше този човек, когато ние сега толкова съкрушено оплакваме? Това беше един разбойник, който бродеше из гори и полета, причакваше жертвите си, убиваше ги и ги обираше. Един ден той срещна и мене в гората. Искаше да ме убие, но видя в ръката ми Евангелието на Богочовека и се отдръпна смутен и развълнуван. Какво бе станало в онзи момент в душата му, само Бог знае. Поканих го да ми гостува. Една вечер той дойде в домът ми и остана няколко дена. След това реши да намери работа в града ни и постепенно се издигна до това положение, на което го намери и смъртта. Така един блуден син се завърна при Бога и Бог го направи свое възлюблено чедо. Аз бих желал да се спра на втория тип човечество, т.е. този големият син, който останал в бащиния си дом. Знаете ли каква аналогия прави тълкователя, когато тълкува именно притчата за блудния син? От този човек, големия син, той разбира всички хора, които уж са в дома на отца, т.е. винаги са в храма, и въпреки че винаги са в храма, въпреки че винаги слуша Словото Божие, никога не се умяват да стопля сърцето си. А основната божествена ценност, и би казал основната божествена проява, любовта, остава винаги непостижима за тях. Вие забелязвате ли в притчата, че той казва: ти дори и козле не ми даде. Знаете ли, при евреите козлето е нечисто животно. Знаете ли как се разбира кое животно е чисто и нечисто? Като му вдигнете копитцето, ако е разделено на две, е чисто животно. Ако е разделено на четири, е нечисто животно. На козленцето, аз съм селянин човек, ако му вдигнете копитцето, ще види, че е разделено на четири. Ако вдигнете копитцето на агънцето, ще видите, че е разделено на две. От това се разбира чистото и нечисто животно. Той изживял себе си като праведник, близо до баща си. Но вътре в себе си той е мечтал за нечистото, брати и сестри. Това е един много добър повод, когато разглеждаме тази притча и когато, между другото, когато останем насаме и се замислим за тези неща. Да се умеем до категорично да установим каква е нашата позиция на живота. Как е позициониран нашия живот? Влизаме в храма, стоим, уж сме на литургия, а не сме в литургията. Палим си свещички за здраве. Знаете ли, аз препоръчвам ви да го чуете в страницата ми в интернет. Значи във вторника, който мина, бях определен за докладчик на свещеническа конференция на цялата Старозагорска духовна околия, не само на град Стара Загора. И темата беше прекрасна. Митрополита определи темата да бъде духовното здраве в аспекта на съвременна пандемична криза, в която живее. Съвременна тема, но и тема, която изисква дълбок размисъл за духовното здраве. И аз там на отците точно това им казах и те като че се очудиха. Въпреки, че всеки ден вземат требника и по обязаност ви четат молитви за здраве. И когато им казах, че в най-употребяваната книга требника, да, това е най-употребяваната книга от свещеника, не Библията, не Евангелието. Требника е най-употребяваната книга. И когато им казах, че в требника няма молитва за здраве, за да се запитат защо няма молитва за здраве, те ме изгледаха ме очудено. Аз им казах, че няма молитва за здраве поради една причина. Защото християнството винаги е приемало болестта като продукт на грях и здравето като продукт на безгрешие, на покаяние. Така разсъждава християнството за тези човешки неща, които много често са хванали човека в живота му и го дърпат ту на едната, ту на другата страна. Затова е много важно ние да се замислим по какъв начин е позициониран нашия живот. Да разбираме, че тези недели се наричат подготвителни поради една причина, че те трябва да ни подготвят да влезем подготвени в духовно отношение във Великият пост. Как да ни подготвят? Да приведат всяка една човешка душа в състояние първо да се запознае с покаянието и след това да го приеме като своя лична кауза на взаимоотношение между детето човек и между бащата Бог. И когато влезем във Великия пост, Великият пост да бъде благодатен за всеки един от нас. Между другото, Свети Лука Войно Ясенецки, когато навлизали в Великия пост, казал една чудесна мисъл, казал: дойде постът, майка на целомъдрието. А пък ние, като влезем в поста и почва да ни тежи. Ма сега, отче, нали, знаем, че Светата Църква в каноническото си изпълнение е в състояние да определи кой човек според нуждите му как трябва да пости. Изискването за поста не е императивно към всички. Тоест, ако ти боледуваш от определени болести, постът ти ще бъде облегчен и това зависи от твоя духовен настойник и изповедник. Той може да определи по-лег пост за теб. Но гротеската е, когато човек е здрав и когато почне да се увърта по някакъв начин, да казвам сега, матежи ми това, матежи ми друго, матежи ми второ, трето, пето, И така завърта духовния изповедник, едва ли не да го вкара в грях, той да му каже, ми, като не можеш да постиш, не дай да постиш. Ама аз лоче, мога ли да постия първата седмица и после да постия последната седмица? Ами как свещеника да ви каже може? Да влезе в грях ли? Ами това е ваша отговорност. Така както тези двама братия поеха, понесоха своята отговорност. Единия на неосъзнатост, а другия на духовна осъзнатост. И на основата на тези отговорности, техният баща ще прецени кой да придобие вечността и кой да не придобие вечността. В същото положение сме и всички ние. В същото положение сме всички ние. Трябва да правим добрите избори в живота си, брати и сестри. И тези добри избори да се базират на основни християнски, на основни божествени ценности. А основната божествена ценност е покаянието. Винаги казвам, че ако Бог е любов, т.е. рожбата на любовта е прошката и покаянието. Ето така стоят нещата в духовен аспект. Пожелавам ви да се умеете да помислите вкъщи по тази проблематика на духовния си живот. И Светата Църква ни дава един аванс от време, 4-5 дена, в които да изясним тази духовна проблематика в живота си. Защото следващата неделя, и то още от събота, от петък вечер бих казал, знаете, че са местни задушници, ние ще трябва да помислим по един друг капитален въпрос, който също е част от житейското ни формиране, т.е. също е част от отношението ни към живота. Защото ако християни не познаваме добре структурата на смъртта, няма как да престегнем и да се докоснем и до структурата на вечността. Бъдете убедени в това нещо. Пожелавам ви наистина да размислите върху тези неща и в следващата неделя, в която ще се помолим и за нашите близки покойници, да се умяваме винаги да поглеждаме и винаги да разбираме, че и те са живи хора. Те не са безвъзвратно отминали. И те са живи хора, които се нуждаят от това, което всеки един от вас вопиющо се нуждае. Някой да го обича. Някой да прояви любов към него. И в тази любов всички да се умяваме в живота си, да се единяваме с абсолютната любов, която е нашия Творец и Създател Бога. Честит празник!